เอาล่ะตะกี้นี้เพิ่งดูเดี๋ยวขอนั่งดีๆหน่อยดิเพิ่งดู Three Body Problem เอพิโซดแรกกับอบันนะเราอ่ะดูจบจนถึงตอนสุดท้ายแล้วแล้วเราก็เคยอ่านหนังสือด้วยแต่ว่ามันอ่านนานมากจนจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็เพิ่งมาไอความทรงจำล่าสุดที่จำได้คือซีรีส์นี่แหละแต่อบันอ่ะเพิ่งดูตอนนี้ตอนแรกเลยเป็นไงมั่ง
แล้วก็เพิ่งไม่เคยอ่านหนังสือด้วย
ม
ันน่าสนใจตรงที่ว่ามันเปิดมาปุ๊บเหมือนเปิดซีรีส์นี้มาปุ๊บอะก็เป็นฉากแบบ cultural revolution หรือการปฏิวัติทางวัฒนธรรมของจีนไงซึ่งมันก็จะเป็นช่วงประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ของจีนที่แบบเผาทุกอย่างที่เป็นวัฒนธรรมแล้วก็ปัญญาชนทั้งหลายต้องถูกกวาดล้างอะไรอย่างเงี้ยความคิดทางตะวันตกนั้นเป็นภัย
เออรวมทั้งพวกฟิสิกส์ทั้งหลายด้วย
ใช่ก็เลยแบบว่ามันเรารู้สึกว่าเออไม่ค่อยเห็นหนังที่กล้าเล่าแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
หรือถ้าเราก็เป็นคือเป็นการไล่ค่าเขาเรียกอะไรชนชั้นนำ
ใน
สาขาปัญญาชนชนชั้นนำสาขาอื่นๆนะที่ไม่ใช่ฟิสิกส์อ่ะเรื่องนี้มันมาแบบเอาไซน์ที่เป็นเป็นตัวแทนวิกทิมของยุคนั้น
อ
่ะ
แล้วเราก็รู้สึกว่าเขาปูตัวละครมาดีเพราะว่าเราทำให้เห็นความเจ็บปวดของลูกสาวแต่ขณะเดียวกันลูกสาวน่าจะได้ถ่ายทอดจิตวิญญาณของพ่อที่จะไม่หักหลังวิทยาศาสตร์อ่ะแล้วตรงเนี้ยตรงความเจ็บปวดที่มันเป็นความแค้นด้วยอย่างเงี้ยแล้วหนังมันก็พาไปให้เราเห็นว่านางเอกอ่ะการที่เขาไม่ยอมแบบคือยังอุสเขาเรียกอะไรเหมือนพ่อเขาเลยมีความกบฏใช่ไหมก
บฏเย
่คือแม้กระทั่งว่าจะต้องไปถูกไปส่งไปค่ายที่ทำแรงงานอะไรพวกเนี้ยเขาทำเพราะเหตุผลเดียวคือเขากลับมากอดศพพ่อถูกไห
ม
ถ้าเขาหนีไปเลยก็ไม่มีถูกจับหรอกถูกไห
ม
มันก็เลยเห็นว่าคนนี้น่าสนใจแสดงว่าเป็นผู้หญิงที่ซื่อตรงต่ออุดมการณ์ตัวเองมากเหมือนกันแล้วมีความเป็นหนังมันก็เฉลยมาว่าเขาก็เป็นนักฟิสิกที่ชาญฉลาดมากๆคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์เป็นศิษย์เอกของพ่อแล้วก็เป็นลูกของพ่อด้วยแล้วก็ภาษาอังกฤษได้ดีอันนี้คือมันปูมาคุณสมบัติให้เห็นแล้วว่าเป็นหญิงที่แกร่งกล้านไม่ยอมสยบต่อสิ่งใดถึงแม้ว่าร่างกายต้องถูกกักขังให้ทำงานแรงงานแล้วก็มีความรู้ทางภาษาอังกฤษซึ่งทำให้เห็นเลยว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับโลกอินเตอร์แน่ๆนั่นแหละก็เลยแบบรู้สึกว่าเปิดมาน่าสนใจในแง่ของการบิ้วตัวละคร
แล้วว่าไอ้พวกฉากของยุคที่แบบว่าคนวัยรุ่นหนุ่มสาวอะมาแบบไล่จัดการคนที่มันมีแนวคิดต่อต้านปฏิวัติอะมันเซอร์เรียลเหมือนกันนะคือมันเหมือนแบบเฮ้ยนี่ย้อนกลับไปแค่ไม่กี่เท่าไหร่นะยุค60กว่าๆก็คือประมาณเท่าไหร่60ปีอย่างเงี้ยเฮ้ยตอนสมัยนั้นมันบรรยากาศสังคมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยใครเรียนฟิสิกส์ถูกลากจับมาเคี่ยนอย่างเงี้ยคิดดูดิมันห่างไกลจากที่เราเป็นอยู่ตอนนี้มากเลยนะเนี่ย
แล้วเห็นไหมว่าเป็นหนุ่มสาวนะที่เป็นคนอีกใช่ไหมที่อยู่บนเวทีที่ประจานนั้นน่ะ
ใช่
ก็แบบยังเด็กๆกันอยู่เลย
ใช่ๆโดนลัทธิแบบว่าเราเจอตรงล้างสมองกันหมดแล้วคือแต่ว่าคือยุคนั้นคือหมายถึงว่าใครที่ไม่ใช่ชนชั้นกันมาชีพต้องถูกจับมาจัดการให้หมดอย่างนี้ไห
ม
ไม่ว่าจะเป็นไอ้คนรวยคนคนที่มีการศึกษาเยอะคนที่เป็นผู้ดีเก่า
เป็นอาจารย
์
เป็นพ่อค้าก็โดนปะยุคนั้น
อะพ่อค้านี่อาจจะรอดได้ทุกยุคนะแต
่
ถ้าเป็นแนวแบบเจ้าสัวแบบเอาเปรียบคนชั้นแรงงานอะไรเงี้ยก็จะต้องโดนเพราะว่าคอมมิวนิสต์คือสหายทั้งหลายต้องเท่าเทียมกันให้หมดอย่าง
น
ี้ใช่ไหม
แต่ตอนนั้นมัน
ก็โหดนะ
มันมีความคิดทางนี้ด้วยแบบว่าตะวันตก
ใช่มีเรื่อง
อันตรายอะไรเงี้ยป่ะ
ใช่อันนั้นด้วยก็คือว่าใครที่มีแนวคิดไปในทางนับถือตะวันตกหรือว่าพูดเรื่องพระเจ้าเรื่องศาสนาอย่างเงี้ยก็จะโดนเหมือนกัน
แล้วก็มองว่าในเรื่องที่เขาบอกไงว่าฟิสิกส์เหรอที่เธอสอนบอกว่าทฤษฎีต่างๆเนี่ยไอน์สไตน์ที่เป็นคนอเมริกันนี่ทำให้อเมริกันนี่อย่างเงี้ยก็เลยแบบคือเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจที่ปูให้เห็นทั้งประวัติศาสตร์ทางการเมืองแต่ว่าไอ้เรื่องนั้นน่ะเรารู้สึกว่าไม่ใช่เมนพอยต์แต่มันแค่เพื่อที่จะให้เราเห็นวิวของการที
่
ชะตาเนี่ยมันบีบคั้นให้นางเอกเนี่ยเป็นใครสักคน
อันนั้นด้วยแล้วก็จริงๆมันมีพอยต์อยู่ด้วยแต่ว่าแต่ว่ามันยังไม่เข้าประเด็นนั้นแต่เนี่ยแหละไอ้พล็อตช่วงย้อนยุคเนี่ยเราว่ามันเข้มข้นนะ
มันสั้นๆเองนะ
มันสั้นๆสำหรับในซีรีส์แต่ในหนังสือมันยาวนะ
ใช่ใช่ใช่
ในหนังสือเนี่ยมันจะเล่าแบบพวกชีวิตของคุณเย่ตอนที่อยู่ในค่ายใช้แรงงานตัดไม้อะไรนั่นน่ะแบบยาวเลยอ่ะเออแล้วก็ถึงตอนที่แบบไปอะไรอ่ะโดนเจอความเบลออีกรอบนึงในเรื่องหนังสือ Silent Spring อ
่
ะ
ถูกจับได้ว่ามีหนังสือภาษาอังกฤษอยู่ในครอบครอง
เออแล้ว Silent Spring อ่ะบันรู้จักป่ะ
ไม่รู้จักแฮ
ะมันเป็นหนังสือที่เป็นคัมภีร์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของกระแสอนุรักษ์ธรรมชาติอ่ะคือก่อนหน้านั้นแบบเน้นแต่ความเจริญอุตสาหกรรมเกษตรกรรมก็ใช้ยาฆ่าแมลงใช้สารเคมีเยอะใช่ไห
ม
แล้วก็มีนักเขียนคนนี้แหละที่เขาเขียน Silent Spring เนี่ยเป็นคนแรกที่ออกมาพูดว่าทุกวันนี้ฤดูใบไม้ผลิเป็นฤดูใบไม้ผลิที่เงียบงันเพราะบรรดานกทั้งหลายอ่ะถูกสารเคมีทำตายหมดแล้วแล้วก็เลยมันเป็นหนังสือที่ทรงอิทธิพลทางความคิดมากเว้ยเออ
โอเคแล้วก็ถ้าข้ามมาก็คือมันจะตัดมากับฉากปัจจุบันด้วยเนาะเป็นฉากฆาตกรรมแต่จริงๆมันไม่ใช่ฆาตกรรมคือมันเหมือนฆ่าตัวตายนั่นแหละแต่ว่าเป็นอย่างที่หมีบอกว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ดังของแบบทั่วโลกทางฟิสิกส์อะไรเงี้ยมาพร้อมกับปรากฏการณ์ที่บอกว่าตอนนี้มันมีผลการวิจัยหรือผลข้อมูลบางอย่างที่ทั่วโลกอ่ะที่เป็นแลบฟิสิกส์อ่ะแสดงมาตรงกันแต่ข้อมูลเนี้ยมันไม่ตรงกับหลักการทฤษฎีของฟิสิกส์ที่โลกนี้มีมาเลย60ปีที่ผ่านมาเง
ี้
ยคือเราจะไปไหนต่อคือมันคือความล้มเหลวหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เอออยู่ดีนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์ก็ท้อแท้สิ้นหวังกันบอกว่าเกิดอะไรขึ้นวะ
ใช่
แล้วก็พอมันตัดกลับอีกก็เป็นแบบว่าด็อกเตอร์เย่นี่ถูกย้ายตัวไปอยู่ที่ไอศูนย์วิจัยที่เป็นจานดาวเทียมแทน
เหมือนดาราศาสตร์นะ
เออ
ใช
่ไอ้ตรงนี้ต้องถามอบันแล้วว่าอบันเข้าใจว่ายังไงไอ้จานดาวเทียมเรดโคสเนี่ย
เราคิดว่าเขาบอกว่าตรงนี้คือให้นางเอกอ่ะคุณด็อกเตอร์เย่เนี่ยที่ยังเป็นวัยสาวเนี่ยนะคือเหมือนกับแบบว่าเออเลือกเอาว่าจะยังไงคือคุณมีความสามารถงั้นมาเข้าสู่กองทัพพวกเรามาช่วยไหมแล้วทำการวิจัยทำอะไรบางอย่างแต่ว่าสุดท้ายอ่ะมันเหมือนเป็นเครื่องมือที่ทางฝ่ายคอมมิวนิสต์จีนตอนนั้นน่ะต้องการสร้างเอาไว้ของว่าเพื่อเป็นเครื่องมือการสื่อสาร
uh-huh.
แล้วผู้หญิงก็เลยถามว่าสื่อสารกับใครอ่ะ เขาก็กับสิ่งที่มีอยู่ตรงข้างนอกนั่นแหละ
uh-huh.
แล้วก็ทดลองทำโค้ดทำพิกัดอะไรบางอย่างตุ๊ดตี้ตุ๊ดตี้ตุ๊ดตี้แล้วก็นกบินมาจำนวนมากแล้วก็ชนตุงตุงตุงตายน่ะ ก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะต้องเล่นเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กโลกหรืออะไรอย่างนี้แน่ๆเลยเพราะทำให้นกเสียการควบคุมทิศทางแม่สนามแม่เหล็กในหัวอะไรเง
ี้
ยแต่ว่าก็มันก็ไม่ได้เฉลยแต่ว่าที่
เราไว้ไปเฉลยตอนน
ั้
น
แต่เราที่เราสนใจคือเฮ้ยคือตอนนั้นเนี่ยดร.เย่เขาแบบปรามาสพูดใส่สหายคอมมิวนิสต์นะบอกว่าฉันจะอยู่ที่นี่จนตายแต่ตัดฉากมาในอนาคตนี่คือนางอยู่อเมริกาเอ้ยนางอยู่อังกฤษลอนดอน
เออใช่
แล้วก็แบบดูมีความสุขมีลูกสาวแสดงว่าก็คือมีชีวิตที่เป็นแบบผู้หญิงคนหนึ่งได้อ่ะเออน่าสนใจดีแล้วก็ตัดมาที่ว่าเออมันมีคนฆ่าตัวตายแล้วบรรดาลูกศิษย์ก็เลยแบบมันนัดกันเพื่อแบบไปร่วมอะไรงานในงานศพแต่ก็เลยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันด้วยไงแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเหมือนพวกเนี้ยจะเริ่มทำการสืบสวนกันเองละเออแบบว่าทำกันเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนเขาตายเขาทำอะไรแปลกๆไม่อะไรเงี้ยก็
จินก็ไปได้ไอ้เครื่องเล่นวิดีโอเก
ม
แว่นอะไรสักอย่างมาแว่นแวว
ส่วนคุณชื่อคุณอะไรนะผมบ๊อบ
ชื่อออกกี้
เออคุณออกกี้อ่ะส่วนคุณออกก
ี้ออกัสตินาซาลาซา
ส่วนคุณซาลาซาเนี่ยเขากับเห็นคลื่นที่เป็นอะไรแวบเป็นไฟเป็นกระแสไฟแล้วเป็นตัวเลขตลอดเวลา
อยู่ดีก็เห็นเขาดาว
แล้วซีรีส์นี้ก็พามาว่าเออเขาจะมานั่งดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จากทั้งจักรวาลตอนกลางคืนดาวกระพริบพร้อมกันหมดเลย
ไอฉากนี้มันรู้สึกไงแบบเฮ้ยน่าสนใจปะ
ก็เราคิดเลยว่าอันเนี้ยมาแล้วสายมูแน่สายแบบว่าตกลงทั้งโลกเนี้ยมันมีพระเจ้าเว้ยเพราะเรื่องนี้เขาพูดถึงพระเจ้าเว้ยแสดงว่าทั้งหมดอ่ะมันฟิสิกส์จะแสดงความช็อกขึ้นมาว่าจริงๆโลกนี้ถูกสร้างมีคนสร้างไม่ใช่คำว่าพระเจ้าหรอกแต่มีผู้สร้างนี่อันนี้คือการเดาของคนที่ไม่ได้อ่าน
จากตอนแรกแล้วไอ้บวกหมวกแววที่สวมแล้วเข้าไปอยู่ในโลกนึงอบันพอจะเดาอะไรได้วะ
น่าจะเป็นหมวกที่เดินทางย้อนเวลาอะไรอย่างนี้หรอกกระมัง ถึงว่าโลกเคยถึงจุดหายนะเพราะอะไรมากี่ครั้งกี่รอบอารยธรรมที่เคยมีได้แห้งเหือดไปเพราะ climate change หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นี่คิดอย่าง
น
ี้
น่าสนใจน่าสนใจ
เพราะมีพระอาทิตย์ร้อน
ๆน่าสนใจน่าสนใจ
แล้วก็แบบมีปีละมิดแต่มันไม่ใช่ปีละมิดอ่ะหน้าตามันแบบ
เวลาฟังคนที่แบบยังไม่รู้คำตอบแล้วมาเดานี่มันสนุกดีเหมือนก
ัน นะแล้วมีก็คันปากว่าห้ามเฉลยใช่ไหม
เรายังไม่เฉลยไง
แล้วเราถูกไหมเนี่ย
ก็ไม่บอกไงแต่ว่าแค่บอกน่าสนใจเฉย
กำลังจะหลอกให้ตอบว่าถูกหรือเปล
่
า
แล้วอวันว่าจบตอนแรกนี่คือใช้ได้ไหมเริ่มต้นมาสำหรับซีรีส์นี้สมกับที่เขาบอกว่าเอ้ยดูแล้วอยากดูต่อแบบหยุดไม่ได้
ยังนะเรายังนะเรารู้สึกว่าตอนนี้ความอยากดูต่อของเราอยู่ที่ประมาณ 6-7 เต็ม 10
โอเค
แต่ว่าเรารู้ว่าซีรีส์หลายที่แบบเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วเห็นในกระแสว่าทุกคนบอกว่าพอมันไปตอนที่2เท่านั้นแหละโผล่รู้ตัวอีกทีคือตอนที่5เลยแล้วก็รู้ตัวอีกทีนึงคือ7เลยหรือจบเลยอะไรเงี้ยนึกออกป่ะไอ้นี่คือตกลงออกมาครบทุกตอนยังเนี่ยวันเนี้ย
ครบหมดแล้วก็จบมันออกมาปล่อยรวดเดียวครบซีซั่นเลย
อ๋อคือมีแต่เราเห็นในหน้าเฟซเราอะมีแต่คนบอกว่านี่มันอะไรกันเนี่ยแล้วหยุดดูไม่ได้แล้วแบบจบแล้วแล้วก็คันปากอยากคุยอะไรเงี้ย
yes จริงเราก็อยากจะทำเป็นแคสทีบอดี้แคสแบบว่าตอนต่อตอนเหมือนกันนะแต่ไม่รู้จะได้ทำป่ะเอาเป็นว่าอันนี้ก็อัดไว้ก่อนแล้วกันไม่รู้จะได้ปล่อยป่ะ
ได้ได
้แล้วในแง่ตัวละครต่างๆอ่ะไอ้เท่าที่เขาแนะนำให้รู้จักแต่ละตัวในเอพิโซดแรกเนี่ยอบันมีอิมเพรสชั่นยังไงบ้างคือตอนแรกอ่ะมันยังไม่ได้คือเรายังไม่ได้รู้จักใครเยอะหรอกแต่ว่าเอาเท่าที่ผมมันนิดๆหน่อยๆอ่ะ
มีบอกชื่อนะ
ได้เอาไอ้พวกแก๊งเพื่อนก่อนไหม
ได้งั้นหมิ่นเรียกมา
ก็จะมีสองสาวที่แบบว่าเป็นสองสาวเนิร์ดอ่ะที่ไปนั่งในบาร์แล้วก็มีผู้ชายจะมาจีบแล้วก็
เขาจำได้
เจอคำตอบเข้าไปแล้วก็จ่อยไปนะ
ก็คุณออกกี้ใช่ไหม
มีคนนึงชื่อคุณออกกี้เขาเป็นเหมือนกับทำวิศวกรรมนาโนไฟเบอร์กับอีกคนนึงเป็นนักฟิสิกส์ชื่อจิน
ก็รู้สึกอย่างแรกก็เป็นดูเป็นเพื่อนกันน่ะบอกว่าที่คุยกันได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยกันเอง
มีความรู้สึกว่าน่าสนใจยังสองตัวนี้หรือว่ายังเพิ่งโผล่มายังไม่ทันอะไร
ก็แค่รู้สึกว่าเป็นคนที่เป็นตัวแทนของผู้หญิงฉลาดอ่ะ
โอเคโอเค
ก็จะประมาณเท่านี้ก่อน
เรานะรู้สึกว่าคุณออกกี้เนี่ยเขาสวยเกินไปด้วยเหรอ
เฮ้ยอันนี้มันอคตินะ
ก็อคติไงคือหมายถึงว่าไม่ใช่สวยเกินไปในแง่ว่าเป็นวิศวกรสาวแล้วห้ามสวยอะไรอย่างงี้นะแต่เราหมายถึงว่าเวลาเราดูในหนังอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าความสวยเขาอ่ะมันดึงเราออกจากพล็อตเรื่องอ่ะว่าทำไมคนนี้มึงสวยจังวะอย่างนั้นอ่ะ
มันประมาณนี้ไหมถ้าเราเห็นคุณเฮนรี่คาวิลเหรอ
มัวแต่ไปถ้าเฮนรี่คาวิลใช่ไหม
คาวิลเงี้ยที่เป็นเท่นซูเปอร์แมน
ใช่
เป
็นอังโคลอ่ะแล้วพอบันดูก็มัวแต่ไปดูกล้าม
เราจะเชื่อว่าเขาฉลาดแต่ว่าเราจะแค่รู้สึกว่าเขาหล่อมากจริงๆ แค่นี้เองแต่ว่าคือเราจะบอกว่าในโลกความเป็นจริงเราอ่ะเราเจอแบบนี้เลยคือ ในสาย UN อย่างเงี้ยคือผู้หญิงที่เป็นแบบว่าด็อกเตอร์ทางด้านแบบว่าทางด้านวิทย์ทางด้านวัฒนธรรมนี่แหละจากมือก็แล้วคือเขาเดินไปไหนทุกคนหยุดมองไม่ได้อะสะกดแบบว่าสวยแบบ
สวยเลียวหลังอะ
เหมือนนางงามจักรวาล
อ
ะแล้วคือหุ่นความสูงความฉลาดการพูดจาหน้าตาแบบทุกสิ่งทุกอย่างคือแบบหยุดมองไม่ได้จริงๆอะแล้วแม้กระทั่งอันนี้คือแค่พูดว่ามีผู้ร่วมประชุมที่เป็นผู้ชายก็จะบอกแล้วแบบพอเขาต้องพูดอย่างเงี้ยเขาลืมเขาต้องพูดอะไรเพราะเสียสมาธิ
อ
ันเนี้ยก็คือแค่บอกว่ามีคนที่หน้าตาดีมากจริงๆทำให้แบบว่าหวั่นไหวจนฟังไม่รู้เรื่องแล้วไม่ใช่แค่กับพี่หมีเจอผู้หญิงที่สวยด้วยนะแล้วก็เคยเจอผู้ชายที่หล่อมากจริงๆเหมือนกันแล้วเราก็รู้สึกแบบคือเหมือนกับ
เราไม่ใช่คือเขาไม่ใช่แปลว่าพอหล่อเราต้องห้ามเก่งใช่ไหมมันก็คือหล่อและเก่งได้
เลยแล้วก็เหมือนกันสวย
เหมือนเรา
เก่งได้เช่นเดียวกันอ๋อ
เหมือนเรากับอาบัน
อ
่ะ
อ๋อเหรอคือเราหล่อแล้วพี่หมีก็สวยใช่ไหม
ใช่ใช่
แล้วเราก็ฉลาดมากทั้งคู่อย่างเงี้ยเหร
อ
เออนั่นแหละก็เข้าใจ
เอาเป็นว่าแต่จริงเขาก็เล่นดีนะเพียงแต่ว่าใน EP แรกๆจะยังไม่ชินกับความสวยโดดเด่นของเขาอะซึ่งนักแสดงเขาชื่อคุณไอซากอนซาเลสนะ
จะสวยจริงนะ
ใช
่ใช่สวยมากเลยแต่ก็คือแบบดูฉลาดมากด้วย
ใน EP แรกอ่ะเขาก็ได้เล่นบทเยอะสุดแล้วนะเพราะเขาเป็นคนเดียวที่เห็นในเลขนับถอยหลังอ่ะแล้วก็
แต่สงสารเขาเลยอ่ะ
สงสารยังไง
เอ้า ็อยู่ดีเห็นเนี่ยจะไปซื้อหวยแล้วไม่รู้เป็นอะไรดีเพราะเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วย
คือว่ารู้สึกว่าถ้าเป็นเซตติ้งไทยนี่เขาต้องไปซื้อแล้วใช่ไหม
แต่เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ซื้อหวยแต่เนี่ยคือถ้าเราเป็นเขาอะเราสับสนเลยอะแล้วฉันจะซื้อเลขอะไรอะอันนี้แหละเราเลยสงสารเขา
อืมโอเคแล้วก็ตัวละครอีกตัวหนึ่งที่โผล่มาแล้วเด่นหน่อยก็คือคุณซอลคุณซอลนี่เป็นทั้งลูกศิษย์เอกของคนที่ตายแล้วก็เหมือนกับขึ้นชื่อว่าเอ้ยคนนี้เก่ง
ใช่ใ
ช่แต่เป็นอัจฉริยะแนวแบบว่าเสเพลนิดๆอะไรอย่างเงี้ยชอบดูดปุ้นอะไรต่าง
ๆ
แล้วก็พยายามจะมา
เกี่ยวสาว
เกี่ยวสาวเกี่ยวคุณออกกี้เนี่ย
อ
าจจะเคยเป็นแฟนกันมาก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาไม่ได้เล่าว่าสมัยเรียนเป็นยังไง
แต่คุณออกกี้อย่างที่บอกไงคือตอนนี้ไม่มีอารมณ์ไงคือเห็นแต่เลขอ่ะก็เลยกระทุ้งพุงเข้าไปหนึ่งที
แต่ก็ยังอุตส่าห์ชวนคุณซอมมานั่งดูดาวกันนะ
ใช่แต่ว่าเขาไม่ได้ดูธรรมดาเขาแค่ให้ดูว่าฉันเป็นบ้าหรือเปล่าเธอเห็นอะไรเหมือนที่ฉันเห็น
ให้มาดูช่วยกันเป็นสักขีพยานหน่อยว่า
ใช่ช่วยเช็คหน่อย
ความเป็นวิทยาศาสตร
์ช่วยเช็คหน่อยว่าฉันเห็นคนเดียวไหมเธอเห็นอะไรบ้าง
ใช่แล้วมันฟังทันไหมว่าตอนที่ไอ้เจ๊ที่มาจุดบุหรี่ให้
อ
่ะเขาบอกออกกี้ว่าอะไร
ก็หมายถึงว่าถ้าข้ามไอ้ลูกไม้อะไรต่างๆไปเลยนะแล้วเข้าสู่ประเด็นก็จะแบบว่าถ้าเกิดว่าตัวเลขเนี้ยมันไปถึงศูนย์เมื่อไหร่คุณจะตาย
ไม่มีอะไรดีเกิดขึ้น
แล้วหลังจบบอกให้เลยว่ามันไม่มีอะไรสวยรออยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นเธอไม่อยากให้มันถึงเลขศูนย์หรอกแต่ว่าเอางี้พรุ่งนี้นะเที่ยงคืนเป๊ะให้ไปที่นี่แล้วก็ไปดูท้องฟ้าเงยหน้าขึ้นอ่ะแล้วก็แถมของขวัญให้เป็นของแถมจากขนมสมัยปี1963แล้วเจอกันบาย
แล้วจำได้ไหมอาจารย์ฟังทันไหมว่าเขาบอกว่าทำยังไงให้เลขหยุด
จำไม่ได
้เอ้ย
บอกเหรอ
บอกแต่มีแค่ประโยคเดียวสั้นๆไง
เหรอ
เดี๋ยวค่อยไปดูตอน2แล้วกัน
เฮ้ย
เออ
แล้วเป็นกุญแจสำคัญเลยปะเนี่ย
สำคัญดิ
เอ้าแล้วเราลืมไปเลยเนี่ยเราไม่ทันสังเกตเลย
ไม่เป็นไรแต่ไอตอนจักรวาลวิงนี่คือก็พีคเหมือนนะเราว่านะตอนในหนังสือเราก็แบบสงสัยว่าถ้าเป็นซีรีส์มันจะทำยังไงวะ
เราอะเราจะช็อกเลยเราจะได้คำตอบทันทีเลยว่าแบบคือเหมือนกับเข่าอ่อนสุดกระแทกพื้นอะเพราะเราสึกว่าที่แท้แค่มียักษ์แบบว่าเอาต้นเอาไฟคริสต์มาสมาล้อมรอบโลกเรานี่เอง
อ๋อหมายถึงว่าแบบที่แท้โลกเรามันคืออะไรสักอย่างที่ประดิษฐ์ขึ้นเงี้ย
นั่นคืออย่างแรกเราจะคิดแบบนี้ก่อนแทนที่เราจะคิดว่าทั้งจักรวาลมันดับพร้อมกันแต่เอาจริงๆนะการที่เราจะมองไม่เห็นแสงอ่ะจากดาวอ่ะมันอาจจะเป็นได้อีกแบบนึงก็คือว่าพูดง่ายๆคือมีบาเรียอะไรครอบโลกในบางครั้งที่ทำให้ไม่เห็นก็เป็นได
้แต่ว่าที่สำคัญคือไอ้จังหวะกับพริบอ่ะมันเป็นรหัสมอสที่มันไปตรงกับเลขนับถอยหลังด้วยนะที่มันยิ่งพีคสองเด้งขึ้นอีกว่าถ้าอาบันเป็นคุณออกกี
้
อ่ะแล้วอาบันวิ่งแก้ผ้าแล้วนั้นจุดนั้น
น่ะทำไมเราต้องแก้ผ้า
ช็อก
หนาวไม่แก้ผ้าหรอกเราว่าตอน
หรือว่าไล่ลำอ่ะจ
ุ
ดทูบจุดอะไรเงี้ย
เราว่าสิ่งที่เราจะทำคือเราจะอธิษฐานต่างหากมีดาวเยอะแยะให้อธิษฐานเยอะแยะเลย
หรือว่าจะร้องเพลงยุคไนตี้
อันนั้นร้องตลอดเวลาอยู่แล้ว
ที่เกี่ยวกับดาว
ถ้าหากว่าคืนนี
้
มีดาวอยู่ล้านดวงฉันขอได้ไหมสักดวงหนึ่งช่วยฟังฉันทีนี
่นี่โอเคแล้ว
เพราะฉันเพิ่งบอก
พอละ
รักไปและเขาก็รับฟังทุกอย่างทุก
ท้อยพอแล้วจึงวอนขอดาวให้ช่วยวิ่งที
ใช่นั่นแหละหนูคงร้องเพลงนั่นแหละ
แล้วก็มีเพื่อนสมัยเรียนอีก2คนที่ผมแป๊บเดียวมากๆเลยคือคุณวิวที่แอบปิ๊งคุณจินอยู่
คนนี้เล่นดีนะเขาเล่นได้แบบมีความออกเวิร์ดอ่ะ
แล้วก็ฉากในที่กินนั่งกินเหล้าในบาร์กันหลังงานศพอ่ะก็เผยนิดนึงว่าใครทำอาชีพอะไรมั่งก็คือคุณวิวนี้เป็นครูสอนน่าจะมัธยมมั้งแล้วเขาก็คุยกันว่าเด็กสมัยนี้เป็นยังไงก็คือทั้งห้องอ่ะมีคนตั้งใจฟังอยู่แค่คนเดียวแหละที่เหลือมันก็อะไรของมันไปเสร็จแล้วก็ใครไม่รู้สักคนพูดขึ้นมาว่าพวกเราสมัยเรียนก็คือเป็นไอ้หนึ่งคนนั้นแหละที่ตั้งใจฟังกันอ่ะแสดงว่านี่มันแก๊งเนิร์ดอ่ะเสียงอะไร
ดาวซันถี่ตอบคุยด้วยน่ะ
มีเสียงแล้วก็อีกคนนึงสุดท้ายก็คือคุณ ชื่อแจ็คมั้งเออใช่แจ็คที่มันทำ
แจ็คสแน็ค
อ่ะที่ไปที่ลาออกที่เลิกเรียนฟิสิกส์แล้วไปทำขนมขายแล้วก็ร่ำรวยกลายเป็นมหาเศรษฐีวัยหนุ่มก็ดูบุคลิกเป็นแค่แบบเหมือนเป็นคนขี้เล่นประจำแก๊งอ่ะคนชอบแซวคนนู้นคนนี้ปากหมาเออ
บอกเลยว่าคนขี้เล่นตายก่อนเสมอ
จริงเหรอ
ถ้าเรื่องนี้มีการตายเกิดขึ้น
คุณแจ็คสแน็คแล้วนะฮะ
คุณแจ็คสแน็คต้องไปก่อนเพื่อนแน
่เฮ้ยเขาเป็นดาราเขาดังนะเป็นคุณแซมจากเกมออฟโทนเลยนะ
หรือไม่นะเรื่องมันต้องพลิกมานี่แหละว่าคนที่คนดูปรามาสอ่ะว่าอะไรประโยชน์ที่สุดอ่ะสุดท้ายคนนี้แหละปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บทำให้ดาวเลิกกับพิฟเลย
เอาเป็นว่าแก๊งเพื่อนเหล่านี้ก็เป็นเปิดตัวมัน EP 1ยังไม่ค่อยรู้จักใครลึกซึ้งเท่าไหร่แต่ว่าก็เปิดตัวมาก่อน
ใช่ใช่
ทีนี้ก็เหลืออีก2ตัวละครที่เปิดตัวเหมือนกันก็คือไอ้นักสืบอ่ะนักสืบเบเนดิกต์วอง
เราชอบทรงผมเขามากเลยทีเดียว
เออ
เพราะว่าเราไม่เคยเห็นเขาทรงอื่นเลยนอกจากแบบถ้าไม่มองโกเลียนหรือแบบชาวแบบจีนโบราณก็จะเป็นแบบอะไรอะหัวแบบผมเกรียนๆอะไรเงี้ย
เ
ออคราวนี้คือผมคือไม่ทีฉันนึกว่าฉันดูแบบว่าสารวัตรของหนังฆาตกรรมเกาหลีอะนึกออกว่าจะต้องแบบมีความหูยุ่งหมกมุ่นกับปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเออสำเนียงอังกฤษด้วยนะคราวนี้
เออใช่ไหมเราไม่ได้สังเกต
ใช่ๆเป็นสำเนียงอังกฤษ
แต่เราว่าเราชอบบุคลิกแบบกวนตีนแบบหน้าตายของคุณหว่องในเรื่องนี้นะเออคือแบบตอนเจ้านายโทรมาถามแบบว่าเป็นไงมั่งได้อะไรมั่งหรือเปล่าแล้วมันตอบอะไรนะ
เราจะจำประโยคนั้นไปเลย
เออ
บอกว่าอะไรอ
่
ะ
ได้น้อยกว่าที่คิดแต่ก็มากกว่าที่คาดหรืออะไรอะไรประมาณอย่างนั้นนะ
คือแบบว่าตกลงงานเสร็จไม่เสร็จว่าไม่แน่ใจเออประมาณนี้แหละ
ได้น้อยกว่าที่เจ้านายอยากได้แต่ก็ได้มากกว่าที่คิดอย่างเงี้ยฉบับประมาณนั้นเนาะแล้วก็เขาก็พูดหน้าตายของเขาอ่ะ
ใช่นั่นแหละ
ทีนี้มันก็แต่มันยังลึกลับอยู่ว่าเจ้านายของคุณหว่องนี่คือใครแล้วโผล่มาตอนจบที่ยืนอยู่บนดาดฟ้าแล้วก็เห็นดาวกระพริบเหมือนกันเขาชื่อว่าคุณเวทซึ่งเดี๋ยวคุณเวทจะโผล่มาเยอะในตอนต่อไป
คุณเวทนี้เป็นลุงหมีในเกมโทน
ไหมไม่ใช่ลุงหมีลุงหัวหอม
ลุงหัวหอม
เออที่อยู่บ้านสเตนิส
อ
ันนี้เรายังจำได้อยู่โอเคงั้นก็ตัวละครเปิดมาประมาณนี
้
แล้วก็พอดก็น่าสนใจในเชิงปริศนาว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับฟิสิกส์ของโลกหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับท้องฟ้าจักรวาลวะส่วนไอ้ที่เข้มข้นน่าสนใจมากๆอีกอันนึงก็คือไอ้ที่แฟลชแบ็กยุคคอมมิวนิสต
์
เออแล้วก็นี่ก็คือตอนแรก
ครับผม
เดี๋ยวไว้ถ้าเกิดว่าอบันดูตอนต่อๆไปแล้วก็มีจังหวะก็มาแคสกันได้อีกนะ
เนี่ยตอนเนี้ยจะเที่ยงคืนแล้วอ่ะแต่ก็รู้สึกว่าต้องดูอีกสักตอน
อบันอยากดูตอน2แล้วใช่ไหม
แต่ถ้าเราดูปุ๊บเราว่าชะตาเราจะต้องไม่ต่างจากเพื่อนเราใน Facebook ทั้งหลายที่บอกว่าแย่แล้วไม่ที่ดูถึงตอน5เลยเนี่ย
แล้วว่านะแล้วว่าตอน2อ่ะยังหยุดได้อยู
่
แต่ถ้าหลังจาก3ไปแล้วมันจะหยุดไม่ได้แล้ว
โอเคโอเคเอางี้งั้นเราจะรู้จักหักข้ามใจวันนี้เราจะหยุดเพื่อการนอนที่มีประโยชน์เอ้ยมีคุณภาพ
หมายถึงว่าจะดูตอน2มั้ยหรือยังไม่ดู
ไม่ดูฉันจะหักข้ามใจฉันจะหักข้ามใจไม่งั้นเดี๋ยวเข้าสู่วิถีชีวิตเดิมที่แบบอดหลับอดนอนดูอะไรเงี้ยแล้วมันจะสุขภาพจิตพังด้วย
ได้
ฉันจะนอน
เอาไว้แค่แบบได้รู้จักกับเอพิโซดแรกก่อน Three Body Problem ไหนทำไมมันเป็น Talk The Tale ยังได้ดูตอนแรก
ครับ
แค่นี้ก่อน
ครับ
โอเคครับ